Rīts ir sācies ļoti darbīgi. Vakardien jau sākot no 2008. Ugunsdzēsēji glābēji ir saņēmuši vairākās 100 izsaukumus saistībā ar lielā vēja radītajiem postījumiem. Un vairumā no gadījumiem šie postījumi ir bijuši tieši saistībā ar to, ka koki ir pārkrituši pār ceļa braucamajām daļām. Un, ja skatāmies par reģioniem, kur ir spēcīgais vējš skārs visvairāk, tad vislielākos postījumus tas ir radījis tieši Rīgā un tās apkārtnē, no kurienes mēs esam saņēmuši jau vairāk kā 70 izsaukumus. Es gribētu norādīt to, ka šie skaitļi nav galīgi, jo šobrīd vēl ar vienu ugunsdzēsēju glābēju saņem izsaukumus un strādā. Uz doto brīdi mums ir vairāk kā 20 aktīvi izsaukumi.
100 izsaukumi aptuveni 12 stundās, tas būtu ļoti daudz, ja?
Nu, tas ir samērā daudz saistībā arī kādu laikā ārā mums ir laika apstākļi. Tā kā, jā, tas ir diezgan daudz.
Un tad, kā es noprotu, tad lielākā daļa, tad vissmagāk šis vējš ir skāris tieši Rīgu un Rīgas apkārtni. Citvieta, kā ir situācija ir?
Citiet ir mazāk. Uz doto brīdī, uz aktīvajiem izsaukumiem, var redzēt, ka lielākoties tie Rīgā un Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē ir skarta mazāk tieši ar vēja radītajiem postījumiem. Tā kā šobrīd aktīvākais darbs mums notiek tieši Rīgā.
Cilvēki šobrīd pamazām mostās konstatēt to, kas ir noticis. Kur vērsties? Ko darīt, tad, ja redz kādus nolaustus kokus, ja redz pārauts elektrības vadus?
Mēs aicinām iedzīvotājus šajā gadījumā, ja viņi redz, ka ir nogāzušies kādi koki, pārauti vadi, notikusi avārija vai arī kāds cits negadījums, nekavējoties zvanīt mums, ugunsdzēsējiem glābējiem, pa tālruņa numuru 112.
Bet vēl runājot par radītajiem postījumiem, šajos postījumos tā cietušo nekādu nav?
Nē, nav cietušo. Kā jau minēju, lielākoties tie izsaukumi ir tieši par to, ka koki ir pārkrituši pār ceļa braucamajām daļām. Atsevišķos gadījumos tas ir arī uz automašīnas vai ēku tūmā, bet nav ne cietušo, ne arī kādu citu tādu lielu un būtisku radītu bojājumu pagaidām.
Tad ir arī šādas tādas materiālās vērtības cietušas? Automašīnas.
Jā, cik es skatījos, tad naktī izsaukumos bija viena, divas automašīnas, kur bija uzkritis. Bet, nu, negribētu teikt, ka tas skaits ir galīgs, jo tiešām uz doto brīdi mums ugunsdzēsēji glābēji ļoti aktīvi strādā, lai likvidētu šos postījumus.
Automašīnas cietušas arī Rīgā?
To es jums nevarēšu tā pateikt, atvainojies.